kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga mamamayan, pinag-iingat sa sari-saring scam. Turismo sa Pilipinas, palalakasin. At First Nations father and son hip-hop duo, bumida sa isang talent show. Sa detalye ng mga balita, pinag-iingat ang mga mamamayan sa talamak na scam ngayong tax time. Sinasabing karaniwang nagpapadala ng text messages ang mga scammers sa madaling araw at weekends. Sa 2 taong datos na nakolekta ng telecommunications company na Telstra, ipinapakita ang paggamit ng mga scammer ng AI sa pagbuo ng mensahe para maging tunog Australian. Kasama ng ilang slang phrases tulad ng true blue, time to get cracking at oy mate. Ayon pa sa kumpanya, nakakapag-block sila ng halos 11 million scam text messages kada buwan. Sa ibang balita, umiwa sa mga tanong ng media si Federal Housing Minister Julie Collins na siya ring homeless minister sa mga tanong kung nararapat bang gawing bahagi ng karapatang pantao ang pabahay. Magbibigay ang pamahalaan ng dagdag $1 billion sa mga estado at teritoryo para mapataas ang housing supply sa gitna ng hinaharap na malaking kakulangan sa bansa. Pero naisang tabi ang pondo para unang ipatayo ang kailangang infrastruktura bago ang pabahay tulad ng kalsada, enerhiya, sewerage facilities. Balita naman mula sa Pilipinas, muling iginigiit ng US at sa China na hindi natitibag ang suporta nila sa Pilipinas. Kasunod ito sa mga nagaganap na harassment ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Deputy Secretary of State Kurt Campbell na kanyang tinawagan sa Executive Vice Foreign Minister Ma Xiaoshu at ipinarating ang nasabing seryosong usapin. Giit nito sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ng US at Pilipinas ay nananatiling matibay. Samantala, balitang Pilipinas pa rin, tiniyak ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipupursige ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng turismo sa bansa. Inihayag ng pulo na nagtutulungan ang pamahalaan at private sector para sa reformang isinasagawa sa kasalukuyan upang mapalakas ang turismo. Sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia at Pacific and UN Commission for South Asia, inihayag ng Pangulo na ilan sa mga reformang nais ipatupad ay ang pagbibigay ng kaluwagan sa visa, pagpapabuti ng water sanitation, ganun din ang pagpapatayo ng kailangang healthcare facilities sa mga tourist destinations. Sinabi pa ng Pangulo na kailangan ding palawakin ang connectivity hubs sa iba't ibang paliparan sa bansa. Sa ibang balita, isang First Nations father and son hip-hop duo naman mula Western Australia ang nagpakitang gila sa isa sa pinakamalaking talent show sa mundo na America's Got Talent. Napasayaw ang mga manonood at na-impress ang judges sa paghataw ni Flaunt at Inka B. Ang Noongawarwongi duo ay kilala sa Australian rap scene para sa kanilang musika at activism at ang kanila ding pag-appear sa international stage. Samantala, sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth magiging maulap at 19 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan at 12 degrees Celsius. Sa Melbourne may pag-ulan din at 12 degrees. Sa Hobart maulan at 14. Ganon din sa Canberra at 14 degrees. Maulap naman sa Sydney at 20. At sa Brisbane maulap din at 24. Uulanin ang Cairns at 28 degrees at maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.